สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Intentional How to Finish What You Start ของ Chris Bailey เป็นหนังสือแนวพัฒนาประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดการการทำงานที่เสนอแนวคิดสวนทางกับหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนมากแก่นของเล่มนี้ไม่ใช่การบีบตัวเองให้ทำมากขึ้นด้วยวินัยหรือเทคนิคจัดตารางงานเพียงอย่างเดียวแต่คือการทำความเข้าใจว่าทำไมเราจึงเริ่มต้นได้แต่กลับไม่จบสิ่งที่ตั้งใจไว้หนังสือใช้ทั้งงานวิจัยด้านคุณค่าแรงจูงใจการผัดวันประกันพรุ่งและแนวคิดจากการสังเกตตนเองอย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายว่าการลงมือทำที่ต่อเนื่องเกิดจากการเชื่อมเป้าหมายรายวันเข้ากับคุณค่าลึกที่สุดของเราไม่ใช่แค่จากความตั้งใจชั่วคราวเหมาะกับผู้อ่านที่มักมีเป้าหมายค้างงานไม่เสร็จหรือรู้สึกว่ากำลังทุ่มเวลาให้กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งสำคัญจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือความตั้งใจที่ผูกกับคุณค่าไม่ใช่แรงฮึดหนังสือเสนอเสริมว่าปัญหาการทำไม่จบไม่ได้เกิดจากคนส่วนใหญ่ขี้เกียจหรือไม่มีวินัยแต่เกิดจากการตั้งเป้าหมายโดยไม่เชื่อมโยงกับคุณค่าที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจจริงๆจริงของเราเบลลี่แยกความต่างระหว่างการมีเป้าหมายกับการมีความตั้งใจโดยชี้ว่าความตั้งใจที่ดีต้องแปลออกมาเป็นการกระทำในแต่ละวันอย่างมีทิศทางหากงานที่ทำไม่สะท้อนสิ่งที่เราให้ความสำคัญแนวทางนี้ทำให้เนื้อหาแตกต่างจากหนังสือผลิตภาพทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นการอัดงานให้มากขึ้นแต่เน้นการเลือกงานให้ตรงกับสิ่งที่สำคัญจริงๆเมื่อเป้าหมายสอดคล้องกับคุณค่าความต่อเนื่องจะเกิดง่ายขึ้นและการฝืนใจก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญประเด็น2โครงสร้างเจตนาระดับวันต่อวันช่วยเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการลงมือทำหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการสร้างโครงสร้างให้ความตั้งใจด้วยเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเช่นแนวคิด intention stack และ rule of three ซึ่งให้ผู้อ่านกำหนดเจตนาสำคัญเพียงไม่กี่ข้อในแต่ละวันก่อนปล่อยให้สิ่งรบกวนเข้ามาแทนที่วิธีนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดภาระการตัดสินใจที่กระจายตัวตลอดวันและช่วยให้พฤติกรรมรายวันเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวอย่างชัดเจนเบลลี่มองว่าการวางแผนที่ดีไม่ใช่การเขียนรายการยาวแต่คือการเลือกสิ่งที่มีผลจริงต่อความคืบหน้าคนเรามีเจตนารายวันที่กระชับและชัดจะเห็นง่ายขึ้นว่าวันนี้ควรทำอะไรและอะไรควรถูกตัดออกจากโต๊ะทำงานหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การจัดลำดับงานแต่สอนวิธีสร้างกรอบความคิดให้การกระทำมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าทำให้การทำงานในชีวิตประจำวันมีความต่อเนื่องและควบคุมได้มากขึ้นประเด็น3การผัดวันประกันพรุ่งถูกอธิบายใหม่ว่าเป็นอาการของความฝืนใจต่อบางสิ่งหนังสือให้มุมมองต่อการผัดวันประกันพรุ่งที่แตกต่างจากคำอธิบายแบบเดิมซึ่งมักโยนให้เป็นเรื่องความขี้เกียจเบลลี่ชี้ว่าหลายครั้งเราไม่ได้เลี่ยงงานเพราะไม่อยากทำงานเลยเพราะงานนั้นกระตุ้นความรู้สึกต่อต้านความเบื่อหรือความไม่สบายใจเขาจึงเน้นการลด aversion หรือแรงต้านภายในมากกว่าการข่มตัวเองให้เริ่มทำทันทีแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้วิธีแก้ปัญหาชัดเจนขึ้นถ้ารู้ว่าสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งคือความไม่สอดคล้องกับคุณค่าหรือความรู้สึกไม่อยากเผชิญงานบางแบบเราก็สามารถออกแบบงานให้ดูน่าทำขึ้นหรือเชื่อมโยงงานนั้นกับสิ่งที่มีความหมายกับเราหนังสือยังชี้ว่าการทำให้งานน่าเข้าหามากขึ้นเป็นการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าการเพิ่มแรงกดดันภายนอกจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองในเชิงพฤติกรรมและเลือกวิธีจัดการงานค้างๆอย่างมีเหตุผลมากขึ้นประเด็น4การรู้คุณค่าของตนเองผ่านสิ่งที่ทำจริงคือเครื่องมือสำคัญในการเลือกเป้าหมายเบลลี่ใช้แนวคิดเรื่องคุณค่ามนุษย์เป็นฐานสำคัญของหนังสือโดยอ้างอิงการวิจัยที่เขานำมาเชื่อมกับประสบการณ์จริงของการทำงานและการทดลองกับตัวเองผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้เดาว่าอะไรสำคัญกับตัวเองแบบลอยแต่ถูกชวนให้สังเกตว่าจริงแล้วเวลาและพลังงานถูกใช้ไปกับอะไรรวมถึงบทบาทที่เรารับผิดชอบในชีวิตประจำวันแนวทางอย่าง caring water exercise หรือการจดสิ่งที่ทำตลอดสัปดาห์จึงมีประโยชน์เพราะมันเผยให้เห็นรูปแบบของชีวิตที่เราดำเนินอยู่จริงๆไม่ใช่ภาพในอุดมคติหนังสือย้ำว่าการเข้าใจคุณค่าช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นทั้งตอนเริ่มและตอนเลิกหากเป้าหมายใหม่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าหลักของเราการยึดติดกับมันอาจทำให้เสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ในทางกลับกันเมื่อเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ทำกับคุณค่าที่สนับสนุนมันการเลือกงานจะชัดขึ้นและสอดคล้องกับชีวิตมากขึ้นประเด็นสุดท้ายหนังสือเน้นการรู้จักปล่อยเป้าหมายที่ไม่ใช่ของเราและสร้างระบบติดตามที่ใช้งานได้จริงจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือไม่ได้ย้ำให้ไล่ตามเป้าหมายทุกข้อจนถึงที่สุดแต่สอนให้ประเมินว่าเป้าหมายใดๆควรถูกยกเลิก หากมันไม่สอดคล้องกับคุณค่าหรือสถานการณ์จริงๆเบลีย์มองว่าการจบสิ่งที่เริ่มไม่ได้แปลว่าต้องยึดทุกอย่างไว้เสมอบางครั้งการเลิกทำก็เป็นรูปแบบของความชัดเจนและความรับผิดชอบหนังสือจึงเสนอทั้งการสร้างระบบติดตามความคืบหน้าและการทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมายไปพร้อมกันนี่ทำให้แนวทางของเล่มนี้มีความยืดหยุ่นไม่แข็งทื่อแบบการบริหารงานเชิงปริมาณล้วนๆนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ time awareness หรือการรับรู้เวลาที่ใช้จริงในแต่ละวันเพื่อให้เห็นว่าเวลาถูกไหลไปกับอะไรและควรปรับตรงไหนเมื่อรวมการติดตามความสอดคล้องกับคุณค่าและการยอมปล่อยสิ่งที่ไม่เหมาะหนังสือจึงเสนอระบบที่สมจริงสำหรับคนที่ต้องการทำสิ่งสำคัญให้เสร็จโดยไม่หลงทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มหลายอย่างแต่ปิดงานได้ยากคนที่มีเป้าหมายเยอะจนสับสนหรือคนที่กำลังต้องการระบบทำงานที่ไม่พึ่งแรงฮึดเป็นหลักจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการบริหารเวลาแบบผิวเผินไปสู่การจัดความตั้งใจให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงทำให้ผู้อ่านได้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้ขายสูตรเร่งผลลัพธ์หรือการเพิ่มวินัยแบบแข็งแต่เสนอเหตุผลเชิงพฤติกรรมว่าทำไมคนเราจึงผัดวันประกันพรุ่งและจะออกแบบเป้าหมายให้เป็นไปได้มากขึ้นได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือผลิตภาพทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมงานวิจัยเรื่องคุณค่าเข้ากับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวคิดอย่าง Rule of Three Intention Stack และการทบทวนสิ่งที่ควรปล่อยวางจึงเหมาะทั้งในฐานะคู่มือใช้งานและกรอบคิดสำหรับปรับวิธีทำงานระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนคริสเบลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่